говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30. Говорить Радіо Свобода. Доброї погоди та гарних новин в студії Ірина Скуратівська. Сьогодні середина тижня, 24 вересня 2008 року. Актуальні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю та коментарі. Найсвіжіші новини – все це ви почуєте у Ранковій Свободі. Ми працюємо, нагадаю, для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у програмі ми поговоримо, зокрема, про таке. Це не хабар, а спосіб життя. В Україні спостерігається погіршення ситуації з корупцією, стверджують міжнародні організації. Вихід є?
Це об'єктивно, тому що на сьогоднішній день немає самого головного для організації боротьби з тотальною корупцією. Це політичної волі.
Серце не витримує. Сьогодні Всесвітній день боротьби із захворюваннями серця. Яка ситуація із недугом в Україні?
Україна посідає одне з перших місць за кількістю людей, що страждають хворобами серця.
Винен, не винен. Сьогодні Верховний суд України розглядатиме касаційну скаргу Генпрокуратури на виправдальний вирок генералам, причетним до Скнилівської трагедії. Дізнаємося, про що пише сьогоднішня преса.
Офіційний Київ досі не виробив своєї державної політики не лише стосовно радикалів на півострові, а й загалом щодо кримської автономії як особливого регіону країни.
І чекають нас останні новини спорту.
Майже 40 мільйонів гривень призових сплатить Україна своїм атлетам за медальні здобутки на Паралімпійських іграх в Пекіні.
Про все це та інше ви почуєте згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На Львівщині в житловому будинку вибухнув газ. Це сталося вчора ввечері в місті Дрогобичі. Постраждали 6 людей, усіх їх госпіталізували. Вибух зруйнував перекриття між двома поверхами 9-поверхового будинку. На місці події працюють рятувальники. Україна не визнає самопроголошених Південну Осетію та Абхазію, бо це суперечило б принципам міжнародного права. Про це заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско під час переговорів у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. За повідомленням прес-служби МЗС України, міністри обговорили українсько-російські відносини з урахуванням обставин, які випливають із російсько-грузинського збройного конфлікту. Огриско в цьому зв'язку наголосив, що врегулювання конфлікту можливе лише за умови збереження територіальної цілісності Грузії та непорушності її кордонів. Формування проросійської коаліції та уряду може зірвати вступ України до НАТО. Про це президент Віктор Ющенко заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg, повідомляє прес-служба глави держави. Протиприродна коаліція між Тимошенко та Януковичем, лідером опозиційної партії, розверне країну на 180 градусів у деяких ключових питаннях української політики, у тому числі і в питанні євроінтеграції, сказав Віктор Ющенко. Україна посідає 134 місце зі 180 за рівнем корупції. Такі дані чергового звіту міжнародної організації Transparency International, яка вивчає ситуацію з корупцією у світі. Минулого року Україна була 118-ю. Суттєвих успіхів у боротьбі з корупцією в Україні, за висновками експертів, не відбувається. Швидше навпаки, спостерігається сповзання до гіршої ситуації. На сесії Генеральної асамблеї ООН тривають виступи лідерів держав. Президент США Джордж Буш закликав до активної боротьби з тероризмом та розповсюдженням ядерної зброї. Він також засудив Росію за її дії проти Грузії. Президент Франції Ніколя Саркозі висловився за підтримку регульованого капіталізму як способу виходу з економічної кризи. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад знову заявив про право своєї країни на ядерні розробки. Він зазначив також, що домінування Сполучених Штатів Америки у світі завершується. Президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав світове співтовариство не допустити зневажання принципів ООН, що, на його думку, робить Росія. 9 осіб стали жертвами стрілянини у фінському місті Куагайокі. За повідомленням поліції, озброєний студент прийшов до училища і почав стріляти у своїх товаришів. За повідомленнями, нападнику було 22 роки. Покінчивши життя самогубством, він став 10-ю жертвою цього трагічного інциденту. До Грузії прибула перша група спостерігачів Європейського Союзу. У її складі 28 осіб. До 1 жовтня в районах, які прилягають до Абхазії та Південної Осетії, мають розмістити 200 спостерігачів ЄС, як цього вимагає угода про припинення російсько-грузинського конфлікту. Російські миротворці мають до цього часу залишити буферні зони навколо Абхазії та Південної Осетії, які вони зайняли після серпневого конфлікту. Європарламент назвав трьох кандидатів на премію імені Сахарова. Серед претендентів – один із лідерів опозиції в Білорусі Олександр Казулін. Інші два кандидати на премію Сахарова – китайський правозахисник та еколог, який перебуває у в'язниці Худзя, і релігійний і політичний діяч із Демократичної Республіки Конго – Абат Аполінер Малю-Малю. Лауреата цьогорічної премії імені Сахарова нагороди Євросоюзу за захист прав людини визначать всередині жовтня.
І про погоду. Сьогодні, 24 вересня, синоптики обіцяють по всій Україні хмарний день з невеликими дощами по всій території, окрім півдня, де буде сухо і тепло, плюс 12-18. Схід трохи поливатиме дощами, але вдень можна буде насолодитися 12-17 градусами. Північ і захід України вранці огортатимуть тумани, крапатимуть дощі, температура плюс 9-14. Центр очікують такі ж показники 9-14. І в Києві сьогодні хмарно, невеликий дощ, вранці місцями туман, в день повітря прогріватиметься до 11-13 градусів. Курс валют від Національного банку України на сьогодні такий. Американський долар коштує 4 гривні 85 копійок, курс євро 7 гривень 15 копійок і 10 рублів Росія Нацбанк купує за гривню 94 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Хабарництво та корупція, попри запевнення високопосадовців, залишаються єдиним стабільним чинником вирішення деяких складних питань. В Україні спостерігається погіршення ситуації з корупцією, стверджує міжнародна організація Transparency International. Українські експерти вважають, що в цілому звіт об'єктивно відбиває стан справ щодо боротьби з корупцією в Україні. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як зазначено у звіті Transparency International, в Україні спостерігається погіршення ситуації з корупцією. Проте українські експерти відзначають і певні здобутки. Зокрема, в цьому році було ліквідовано корупційну схему державних закупівель, завдяки якій з держбюджету вимивалися мільярди гривень. Експерти називають цифру від 5 до 20 мільярдів. Утім, аби досягти такого результату, потрібні були публічне з'ясування стосунків між секретаріатом президента та Кабміном, а також особиста присутність прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у Верховній Раді у день голосування відповідного закону. Проте так і не створили антикорупційне бюро. Депутати не дали згоди на створення цього відомства, бо вирішальний вплив на його діяльність мав би президент. Відтак його політичні опоненти боялися, що нова установа стане радше інструментом політичної боротьби, а не подолання корупції. Нагадаємо, що минулого року під час політичної кризи, спричиненої розпуском парламенту, СБУ висунуло звинувачення на адресу судді Конституційного суду Сюзанни Станік, але справу так і не було доведено до суду. Народний депутат від фракції БЮТ Андрій Кожем'якін, який свого часу очолював профільне управління К Служби безпеки України, вважає звіт Transparency International в цілому об'єктивним.
Це об'єктивно, тому що на сьогоднішній день немає самого головного для організації боротьби з тотальною корупцією. Це політичної волі, тобто такої масованої, серйозної атаки на корупцію. А вона повинна йти від президента України, тому що це людина, яка гарантує і Конституцію, і всі ті питання безпеки, національної безпеки. А питання боротьби з корупцією – це якраз є питання національної безпеки України.
Натомість директор політико-правових програм Центру імені Олександра Разумкова Юрій Якименко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що у цій проблемі значна частина відповідальності лежить і на Верховній Раді, каже Юрій Якименко.
Слід зазначити, що є демонстрація намірів, але дійсно реальних результатів щодо цього поки немає. І хоча б це можна було відслідкувати по тому, яким чином приймаються антикорупційні закони, які внесені президентом, коли була затверджена концепція, національна концепція протидії корупції у Верховній Раді. Вони були прийняті, здається, в першому читанні і далі. Якби остаточно вони не прогресували.
На думку пана Якименка, в Україні у справі боротьби з корупцією спостерігається радше стагнація, а не погіршення ситуації.
Багато таких інших індикаторів, вони головне, що досить суб'єктивні, але в принципі вони можуть підвести до тієї думки, що ситуація дійсно не змінюється.
Безперечно, важливим є розголос довкола резонансних справ. Зокрема, цими днями в Україні поширилася інформація про закриття кримінальних справ відносно дітей впливових батьків, які спричинили ДТП з людськими жертвами. Однак після того, як інформація набула розголосу, правоохоронці поспішили заявити про те, що слідство триває. Експерти збігаються на думці, що вирішальною в боротьбі з корупцією на даному етапі є саме політична складова, каже Андрій Кожем'якін.
Ви мене запитали, так. А я як колишній керівник підрозділу по боротьбі з корупцією Служби безпеки вам відповім. Дуже багато речей, які напрацьовуються цими підрозділами і йдуть під... Тому що немає політичної волі.
Чи може виборець привити політикові хіст до вирішення цієї проблеми, питання наразі залишається відкритим. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Російсько-грузинська війна ґрунтовно змінила стосунки між Росією та Північно-Атлантичним альянсом. Свою ложку дьогтю додав президент Дмитро Медведєв, що у своїх заявах не раз ставив під сумнів дієвість та майбутнє НАТО. Ще на початку літа представники Росії запланували ознайомити міністрів країн-членів альянсу із деталями медведівської ідеї побудови нової системи європейської безпеки. За їхнім задумом, ця презентація мала відбутися сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Проте після військових дій Росії на Кавказі політичний та партнерський діалог з нею з боку НАТО повністю припинено, а будь-які засідання Ради Росія-НАТО скасовано. Віталій Єреміця знає подробиці.
NATO-Russia Council is brought to life.
You are formally now brought into existence, the NATO-Russia Council.
Ми надіємося, що отношения з НАТО у нас і далі будуть розширятися. Будет улучшаться качество наших отношений.
I use the word engagement because Russia needs NATO and NATO needs Russia. So there is no alternative in this relationship but to engage.
Заручитися підтримкою одне одного. Таким донедавна був принцип стосунків між Росією та НАТО. Створення Ради Росія-НАТО у 2002 році було з ентузіазмом сприйняте обома сторонами. Та минуло 6 років, і Росія все частіше почала висловлюватися про те, що Північно-Атлантичний альянс необхідно змінити іншою структурою безпеки. Російський президент Дмитро Медведєв не раз заявляв, що теперішня міжнародна архітектура безпеки вразлива та слабка і потребує заміни. Ще на початку літа було заплановано провести презентацію медведєвської версії на засіданні Ради Росія-НАТО, що мало б відбутися 24 вересня. Нині представництво Російської Федерації при НАТО нарікає на те, що альянс повністю припинив політичний діалог із Росією. Як наслідок, деталі російського бачення системи європейської безпеки залишаються поза увагою представників країн-союзниць. У штаб-квартирі НАТО на це відповідають так: засідань не буде. Діалог заморожено до тих пір, доки, по-перше, Росія не проявить повної поваги до плану мирного врегулювання на Кавказі, і, по-друге, доки Москва не виконає своїх зобов'язань, викладених у плані з 6 пунктів, тобто документу, запропонованому Ніколя Саркозі. Нагадаю, що він був підписаний обома конфліктуючими сторонами, говорить представниця НАТО Кармен Ромеро.
Жодних дат не визначено для наступних засідань Ради Росія-НАТО. Нагадаю, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць 16 серпня вони вирішили, що більше не матимуть з Росією таких стосунків, як це було донині. Також до тих пір, доки росіяни повністю не виконають умов мирного плану 6 пунктів, генсекретар СКФР не має наміру визначатися з датами проведення засідань Ради Росія-НАТО.
Ви слухали розповіді Віталія Єреміці про скасування співпраці між НАТО і Росією. Це ринкова свобода. Про що пише сьогоднішня преса, читала і знає Ірина Біла.
У Верховній Раді розпочалися консультації щодо обрання нового спікера. Як пише газета «Факти», найімовірнішим претендентом на цю посаду є перший віце-спікер регіонал Олександр Лавранович. Про аргументи на його користь розповідається в рубриці «Питання на засипку». Наступного року вищим навчальним закладам не вдасться вигадувати власні умови для абітурієнтів. Правила поведінки зовнішнього незалежного тестування стають жорсткішими. Але, як стверджує газета 24, вступникам теж легше не стане. Доведеться здавати і математику, і іноземні мови. Хоча абітурієнти будуть краще застраховані від нечесної гри приймальних комісій. Докладніше опитається в статті «Брати хабарі стане складніше». Українці несуть гроші в банки. Як інформує газета по-українськи, лише за літо вклади людей зросли майже на 14 мільярдів гривень. Готовність заощаджувати є показником зниження інфляційних очікувань. Це, на думку газетярів, важливо, адже побоювання подальшої дорожнечі можуть додати до цьогорічної інфляції не менше, ніж 2%. І все ж зростання цін відновиться, пише далі видання. Прискоренню інфляції сприятимуть сезонне подорожчання фруктів та овочів, здешевлення гривні щодо долара та євро, зростання зарплат бюджетників у зв'язку з їхнім переходом на єдину тарифну сітку. Найпопулярніший і ходовий бензин А95 в Україні стрімко дешевшає. Як інформує газета «Сьогодні», за останній тиждень він перетнув психологічну відмітку в 6 гривень. І це при тому, що експерти прогнозували таку ціну лише на кінець місяця. Традиційно найдорожчий бензин в Криму – в середньому 6 гривень 15 копійок, а найдешевший – в Закарпатті – 5 гривень 57 копійок.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. Студії Ірини Скоротівська. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві. 6:45. Сьогодні середа, 24 вересня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Президент України Віктор Ющенко сьогодні має виступити у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Деталі почуємо від нашого кореспондента. Чи готові комунальні підприємства дати тепло в оселі громадян?
Держава дала досить потужний фінансовий потенціал для того, щоб обласні державні адміністрації своєчасно підготувалися до опалювального сезону.
Винен чи не винен? Верховний суд України розглядатиме сьогодні касаційну скаргу Генпрокуратури на виправдальний вирок генералам, причетним до Скнилівської трагедії. Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Формування проросійської коаліції та уряду може зірвати вступ України до НАТО. Про це президент Віктор Ющенко заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg, повідомляє прес-служба глави держави. Протиприродна коаліція між Тимошенко та Януковичем, лідером опозиційної партії, розверне країну на 180 градусів у деяких ключових питаннях української політики, у тому числі в питанні євроінтеграції, сказав Віктор Ющенко. Україна не визнає самопроголошених Південну Осетію та Абхазію, бо це суперечило б принципам міжнародного права. Про це заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско під час переговорів у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. За повідомленням прес-служби МЗС України, міністри обговорили українсько-російські відносини з урахуванням обставин, які випливають із російсько-грузинського збройного конфлікту. Міністр Огриско у цьому зв'язку наголосив, що врегулювання цього конфлікту можливе лише за умов збереження територіальної цілісності Грузії та непорушності її кордонів. Подільський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи проти народного депутата Давида Жванії за фактом підробки документів. Жванія, вийшовши з будівлі суду, повідомив журналістам, що ця справа була сфабрикована. Генеральний прокурор України звертався до суду з заявою про скасування рішень, які дозволили Жванії отримати свого часу українське громадянство. Суть претензій прокуратури полягала в суперечності даних щодо часових періодів перебування і проживання Жванії в Україні. Рішення Міжнародного суду ООН у справі про територіальну суперечку з Румунією щодо острова Зміїного Україна очікує на початку наступного року. Про це у Міністерстві закордонних справ повідомив уповноважений України в Міжнародному суді ООН Володимир Василенко. Він зазначив, що на даний документ вже завершилися слухання позиції обох країн. Аргументи України, на думку Василенка, були переконливішими. Разом з тим він прогнозує, що суд ухвалить компромісне рішення. На сесії Генасамблеї ООН тривають виступи лідерів держав. Президент США Джордж Буш закликав до активної боротьби з тероризмом та розповсюдженням ядерної зброї. Президент Франції Саркозі висловився на підтримку регульованого капіталізму як способу виходу з економічної кризи. Президент Ірану Ахмадінеджад знову заявив про право своєї країни на ядерні розробки. І президент Грузії Саакашвілі закликав світове співтовариство не допустити зневажання принципів ООН, що, на його думку, робить Росія.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Нью-Йорку триває 63-я щорічна сесія Генеральної асамблеї ООН. Сьогодні там має виступити президент України Віктор Ющенко. Наш кореспондент Юрій Дулераєн знає деталі і повідомляє зі штаб-квартири ООН. Доброї ночі у вас, пане Юрію.
Вітаю, Юрію.
Що цікавого вчора сталося першого дня на світовому форумі?
Ну, здебільшого сталося те, чого всі очікували. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун, який за традицією вітав учасників, звинуватив багаті держави у браку належної уваги до проблем бідних та упосліджених. Він казав, що 700 мільярдів доларів що їх Вашингтон пропонує витратити для порятунку збанкрутілих брокерських компаній та банків, краще було б використати для підвищення рівня життя злиденних світу цього і на лікування епідемічних захворювань, таких як СНІД і малярія. Втім, лідер світової організації визнав важливість відвернення глобальних фінансових потрясінь. Як і очікували, президент США Джордж Буш у своїй промові на чільне місце поставив проблему боротьби з міжнародним тероризмом і заохочення руху до свободи і демократії. Як приклад народного прагнення свободи, Буш згадав помаранчеву революцію в Україні. До речі, Буш і його дружина Лора дали обід у Нью-Йорку на честь мужніх борців за свободу, як висловилася Емілі Лорімор, представниця Білого Дому. За її словами, президент вітав, цитую, політичних дисидентів, які обмірковують шляхи сприяння свободі, захистові прав і гідності народу. Серед запрошених був Олександр Козулин, білоруський опозиційний діяч, нещодавно звільнений з тюрми. Також був на обіді Гарі Каспаров, непримиренний критик Кремля, Натан Шаранський, ізраїльський громадський діяч, колишній радянський політв'язень, Лоді Г'ярі, спеціальний посол Далай-Лами, і Вітаутас Ландсбергіс, литовський депутат Європарламенту. Ірино.
Скажіть, будь ласка, Юрію, здається, що було заплановано участь Ющенка у так званому форумі світових лідерів в Колумбійському університеті. Це так? Чи ні?
Так, було та загуло, як то кажуть. Як пояснила мені Таня Домі, відповідальна за зв'язки з пресою, президент України зненацька і без пояснення причин скасував свою участь у круглому столі у бібліотеці Колумбії. Натомість Ющенко погодився виступити у Раді закордонних справ. Це нью-йоркська впливова організація. Також пан Ющенко має зустрітися із Сарою Пейлін, кандидатом у віце-президенти від Республіканської партії США. А зранку 23 вересня Ющенко відвідав Нью-Йоркську фондову біржу на Уолл-стріт, як він це робить завжди, коли приїздить до нашого міста. Але біржа падає так, що й візит високого гостя їй не допоміг. Курс цінних паперів у понеділок, згідно показникові індустріального індексу Dow Jones, впав на 161 пункт. 24 вересня о 10 ранку президент України має виголосити промову з трибуни Генеральної асамблеї ООН. У Києві на той час буде 5 година дня, Ірино.
Скажіть, будь ласка, а чи взагалі Україну, крім помаранчевої революції, згадували, чи питання ці України торкалися вчора, чи ні?
Ні, Україну з цього приводу не згадували. А ви маєте на увазі агресію Росії в Грузії, що Україну згадували в Нью-Йорку і в інших столицях, як можливий варіант для Москви і розширення своїх володінь, але поки що про це на форумі ООН мови не було. Ірина.
Дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був власний кореспондент США Юрій Долерайн, який розповідав про засідання Генеральної асамблеї ООН.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно.
Так звана демократична коаліція зникла, як роса на сонці.
І ніколи не думала, що у президента, у мого президента, єдиним бандитом в тюрмі буде власний прем'єр-міністр.
Це «Свобода сьогодні».
In the short run, adjustments in the financial markets can be painful.
А я турбую тих, кого гроші, а що мене буде турбувати? При моїй зарплаті.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Крім вихідних.
Це ринкова свобода. Попри політичні баталії, погодне питання в Україні стоїть не менш гостро. Через холоднечі опалювальний сезон має розпочатися раніше, ніж зазвичай, повідомив заступник глави секретаріату президента Роман Безсмертний під час селекторної наради із головами обласних державних адміністрацій. Чи готові комунальні підприємства дати тепло в оселі громадян раніше зафіксованого терміну? Про це почуємо у «Звуках життя» з Надією Шерстюк.
Україна на 90% готова до зими. Це стосується підготовки до опалювального сезону, котелень, водопровідних мереж, ремонту житлових будинків, звітує заступник міністра житлово-комунального господарства Сергій Зімін. Найбільшою проблемою наразі лишається розрахунки областей, в тому числі підприємствами теплової енергетики за спожитий газ.
Борги підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ сягають 1,7 мільярда гривень. І це дуже серйозна проблема. Також є борги і за електроенергію на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. Вони створюють загальну суму 1,8 мільярда гривень. Є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом по енергозбереженню 600 мільйонів. Цих 600 мільйонів вже профінансовано 336 мільйонів. Тобто ми рахуємо, що держава дала досить потужний фінансовий потенціал для того, щоб обласні державні адміністрації своєчасно підготувалися до опалювального сезону.
У двох районах Волинської області, Ратнівському та Старовижівському, опалювальний сезон вже розпочався. А в самому обласному центрі війна підприємців і влади обернулася холодною війною проти городян. Мешканці 33-го та 40-го кварталів, а це третина Луцька, давно забули про гарячу воду. І вже почали мітингувати, побоюючи, що так і не діждуться тепла. В чому суть проблеми, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Причина в заборгованості міста приватній енергетичній компанії «Луцьктеплоенерго». Тим часом, як згідно впровадженої схеми оплати, мешканці завокзального району міста платять за тепло та гарячу воду не цій компанії, безпосередньому виробнику, а комунальному підприємству «Луцьктепло». Переважна більшість городян робить це чи не найсправніше в Україні. А от послуг у завокзальному районі – катма. Бо комунальне підприємство досі винне приватному 8 мільйонів, а «Луцьктеплоенерго» – «Нафтогазовій України» – 7. Котельня, за іронією долі, розташована на вулиці Карбишева, раніше належала Волинському шовковому комбінату, а її власник Олександр Кропива нині є великим акціонером комбінату. Не надаючи послуг, пан Кропива намагався змусити місто заплатити, але вимагати гарячої води городяни прийшли під стіни шовкового комбінату.
Вони між собою сваряться, а заложниками питання вже повертати в комунальну власність те, що повинно їй належати.
Ну і що влучан немає гарячої води? В них гарантовано буде тепло, запевняє керівник комунального підприємства «Луцьтепло» Рустам Дячук, рапортуючи про відмінну підготовку міста до опалювального сезону.
Капітальний ремонт котелень виконаний на 100%. Поточний ремонт котелень на 100%. Капітальний ремонт центральних теплових пунктів 100%.
Однак рапорти про готовність за відсутності гарячої води не задовольняють обласну владу. Під час апаратної наради голова облдержадміністрації Микола Романюк роздав на горіхи і приватникам, і міській владі, заявивши, що не збирається чекати, поки місто переписуватиметься із підприємцем через інтернет. Він повідомив, що нині рахунки «Луцьктепла» заблоковані, аж поки комунальне підприємство повністю не розрахується з приватним «Луцьктеплоенерго».
Перехід від централізованої до індивідуальної системи опалення потребує часу. Відтак не варто сподіватися на такі зміни цієї зими, зазначає Володимир Саприкін, експерт з енергетичних питань Центру Разумкова. Окрім цього, необхідно вирішити цілу низку дотичних до цього проблем.
Кожен буде опалювати власну квартиру, а хто буде опалювати коридори, раді і так далі. Ідея перспективна, але якось її треба загнати в рамки закону, і є певні проблеми щодо цього. На сьогодні це не вирішено. Є також ідеї переведення на електроопалення. Це доцільно. Ну, питання ще, якою буде ціна на газ. Якщо вона значно зросте, а що це, скоріше за все, відбудеться, то це теж доцільно. Однак це можливо електропалення в нових будівлях, оскільки немає технічної можливості підвести до існуючих будівель, тобто треба міняти усю проводку.
За даними Міністерства палива та енергетики, запасів вугілля на теплоелектростанціях бракує майже на мільйон тонн.
Чи буде тепло в оселях усіх українців, можна було почути у «Звуках життя» із Надією Шерстюк.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це ранкова свобода і до погоди. Сьогодні, 24 вересня, синоптики обіцяють по всій Україні хмарний день з невеликими дощами по всій території, окрім півдня, де буде і сухо, і тепло, плюс 12-18 градусів. Схід трохи поливатиме дощами, але у день можна буде насолодитися до 12-17 градусів. Північ та захід України вранці огортатимуть тумани і крапатимуть дощі. Температура плюс 9-14. Центр очікують такі ж показники, плюс 9-14. Сьогодні у Києві буде хмарно, невеликий дощ, вранці місцями туман. В день повітря прогріватиметься до 11-13 градусів. І курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 85 копійок, курс євро 7 гривень 15 копійок і 10 рублів Росінецьбанк купує за гривню 94 копійки.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода» у Києві 7 година. Нагадаю, сьогодні середа, середина тижня, 24 вересня. В ефірі «Ранкова свобода». Доброї погоди та бадьорого настрою вам бажає Ярина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, почуйте у нас. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Хабарі як спосіб виживання. В Україні спостерігається погіршення ситуації з корупцією, стверджують міжнародні фахівці.
Це об'єктивно, тому що на сьогоднішній день немає самого головного для організації боротьби з тотальною корупцією. Це політичної волі.
Серце не спи. Сьогодні Всесвітній день боротьби із захворюваннями серця. Чи є сенс українцям про це говорити?
Україна посідає одне з перших місць за кількістю людей, що страждають хворобами серця.
І, звичайно, почуємо найсвіжіші новини спорту.
Майже 40 мільйонів гривень призових сплатить Україна своїм атлетам за медальні здобутки на Паралімпійських іграх в Пекіні.
Про все це та решту згодом, а зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Формування проросійської коаліції та уряду може зірвати вступ України до НАТО. Про це президент Віктор Ющенко заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg, повідомляє прес-служба глави держави. За його словами, протиприродна коаліція між Тимошенко та Януковичем, лідером опозиційної партії, розверне країну на 180 градусів у деяких ключових питаннях української політики, у тому числі й у питанні євроінтеграції, сказав Віктор Ющенко. Україна не визнає самопроголошених Південно-Осетію та Абхазію, бо це суперечило б принципам міжнародного права. Про це заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско під час переговорів у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. За повідомленням прес-служби МЗС України, міністри обговорили українсько-російські відносини з урахуванням обставин, які випливають із російсько-грузинського збройного конфлікту. Український міністр у цьому зв'язку наголосив, що врегулювання конфлікту можливе лише за умов збереження територіальної цілісності Грузії та непорушності її кордонів. На Львівщині в житловому будинку вибухнув газ. Це сталося вчора ввечері в місті Дрогобич. Постраждали 6 людей, усіх їх госпіталізували. Вибух зруйнував перекриття між двома поверхами 9-поверхового будинку. На місці події працюють рятувальники. Україна посідає 134-те місце зі 180 за рівнем корупції. Такі дані чергового звіту міжнародної організації Transparency International, яка вивчає ситуацію з корупцією у світі. Минулого року Україна була 118-ю, вибачте. Суттєвих успіхів у боротьбі з корупцією в Україні, за висновками експертів, не відбувається. Швидше навпаки, спостерігається сповзання до гіршої ситуації. На сесії Генеральної асамблеї ООН тривають виступи лідерів держав. Президент США Джордж Буш закликав до активної боротьби з тероризмом та розповсюдженням ядерної зброї. Він також засудив Росію за її дії проти Грузії. Президент Франції Ніколя Саркозі висловився на підтримку регульованого капіталізму як способу виходу з економічної кризи. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад знову заявив про право своєї країни на ядерні розробки. Президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав світове співтовариство не допустити зневажання принципів ООН, що, на його думку, робить Росія. До Грузії прибула перша група спостерігачів Європейського Союзу. У її складі 28 осіб. До 1 жовтня в районах, які прилягають до Абхазії та Південної Осетії, мають розмістити 200 спостерігачів ЄС. як цього вимагає угода про припинення російсько-грузинського конфлікту. Суперечки навколо плану вирішення фінансової кризи у США тривають. Продовження фінансової кризи може мати дуже важкі наслідки для економіки США, попередив міністр фінансів країни та глава Федеральної резервної системи. Вони знову закликали Конгрес терміново затвердити 700-мільярдний план підтримки фінансової системи. Це дасть можливість уряду викупити неліквідні активи у банків, які мають проблеми.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ранкова свобода. Дати хабар чи саме єдиний спосіб в Україні вирішити складні питання. У нашій державі спостерігається погіршення ситуації з корупцією, стверджує міжнародна організація Transparency International. Українські експерти вважають, що в цілому звіт об'єктивно відбиває стан справ щодо боротьби з корупцією в Україні. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як зазначено у звіті Transparency International, в Україні спостерігається погіршення ситуації з корупцією. Проте українські експерти відзначають і певні здобутки. Зокрема, в цьому році було ліквідовано корупційну схему державних закупівель, завдяки якій з держбюджету вимивалися мільярди гривень. Експерти називають цифру від 5 до 20 мільярдів. Утім, аби досягти такого результату, потрібні були публічне з'ясування стосунків між секретаріатом президента та Кабміном, а також особиста присутність прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у Верховній Раді у день голосування відповідного закону. Проте так і не створили антикорупційне бюро. Депутати не дали згоди на створення цього відомства, бо вирішальний вплив на його діяльність мав би президент. Відтак його політичні опоненти боялися, що нова установа стане радше інструментом політичної боротьби, а не подолання корупції. Нагадаємо, що минулого року під час політичної кризи, спричиненої розпуском парламенту, СБУ висунуло звинувачення на адресу судді Конституційного суду Сюзанни Станік, але справу так і не було доведено до суду. Народний депутат від фракції БЮТ Андрій Кожем'якін, який свого часу очолював профільне управління К Служби безпеки України, вважає звіт Transparency International в цілому об'єктивним.
Це об'єктивно, тому що на сьогоднішній день немає самого головного для організації боротьби з тотальною корупцією. Це політичної волі, тобто такої масованої, серйозної атаки на корупцію. А вона повинна йти від президента України, тому що це людина, яка гарантує і Конституцію, і всі ті питання безпеки, національної безпеки. А питання боротьби з корупцією – це якраз і питання національної безпеки України.
Натомість директор політико-правових програм Центру імені Олександра Разумкова Юрій Якименко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що у цій проблемі значна частина відповідальності лежить і на Верховній Раді, каже Юрій Якименко.
Слід зазначити, що є демонстрація намірів, але дійсно реальних результатів щодо цього поки немає. І хоча б це можна було відслідкувати по тому, яким чином приймаються антикорупційні закони, які внесені президентом, коли була затверджена концепція, національна концепція протидії корупції у Верховній Раді. Вони були прийняті, здається, в першому читанні і далі. Якби остаточно вони не прогресували.
На думку пана Якименка, в Україні у справі боротьби з корупцією спостерігається радше стагнація, а не погіршення ситуації.
Багато таких інших індикаторів, вони, головне, що досить суб'єктивні, але, в принципі, вони можуть підвести до тієї думки, що ситуація дійсно не змінюється.
Безперечно, важливим є розголос довкола резонансних справ. Зокрема, цими днями в Україні поширилася інформація про закриття кримінальних справ відносно дітей впливових батьків, які спричинили ДТП з людськими жертвами. Однак, після того, як інформація набула розголосу, правоохоронці поспішили заявити про те, що слідство триває. Експерти збігаються на думці, що вирішальною в боротьбі з корупцією на даному етапі є саме політична складова, каже Андрій Кожем'якін.
Ви мене запитали, а я як колишній керівник підрозділу по боротьбі з корупцією Служби безпеки вам відповім. Дуже багато речей, які напрацьовуються цими підрозділами і йдуть під... тому що нема політичної волі.
Чи може виборець привити політикові хіст до вирішення цієї проблеми, питання наразі залишається відкритим. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні день боротьби із серцево-судинними захворюваннями, які відзначають у понад 100 країнах світу. Україна серед сумних лідерів у світі за смертністю внаслідок серцевих хвороб. Що є причиною захворювань і як з ними боротися, знає Ярина Матвійчук.
Співачка Раїса Кириченко, знаменитий Шурік, актор Олександр Дем'яненко, перший президент Росії Борис Єльцин, нобелівський лауреат, історик Олександр Солженіцин. Це люди, до яких навряд чи можна було бути байдужими. Вони знали свою справу і робили її. Можливо, і продовжили б сьогодні, якби не зупинилося биття серця. Щороку від серцево-судинних захворювань у світі помирає понад 17 мільйонів людей. Якщо говорити про головні причини смертності в Україні, то тут близько 60% людей помирають через захворювання системи кровообігу. Далі йдуть злоякісні новоутворення і травматизм. Україна посідає одне з перших місць за кількістю людей, що страждають хворобами серця, кажуть у Всесвітній організації здоров'я. Чим більше турбуєшся про свій організм зараз, тим менше проблем буде у майбутньому, переконана кардіолог Галина Долюк. Причини серцево-судинних захворювань вона називає такі.
Куріння, зловживання алкоголем, безкінечні стреси, характерні для нашого тепер способу життя, вага надмірна, біжиш, спішиш кудись, летиш, переживаєш, це теж грає дуже велику роль. І то, що люди не хочуть займатися ні спортом, ні навіть звичайною ходьбою на роботу та з роботи.
Зазначила кардіолог. В Україні діє державна програма профілактики і лікування серцево-судинних захворювань. Для втілення високих технологій у лікуванні уряд виділив близько мільярда гривень. Та чи вистачає цих коштів? Статистика каже, щороку в Україні роблять не більше 6 тисяч операцій на серці, тоді яких потребують в шестеро більше 35 тисяч людей. Чому так? Ми поцікавились директора Інституту кардіології імені Стражеска Володимира Коваленка.
В першу чергу це матеріальний чинник. Серцево-судинні захворювання дуже високовартісні, і програма попередження лікування серцево-судинних захворювань якраз і направлена на оснащення високовартісних технологій в медицині, що безумовно збільшить кількість тих операцій.
Зазначив директор Інституту кардіології пан Коваленко. Експерти говорять, що жертвами хвороб серця переважно стають чоловіки. Володимир Коваленко.
Це не зовсім так. Коли взяти цю статистику, то і артеріальна гіпертонія, і ішемічна хвороба зустрічається майже однаково, як серед чоловіків і жінок. Але смертність від цих захворювань більше у чоловіків,
каже директор Інституту кардіології. Боротися за здорове серце ніколи не пізно. Можна почати із контрастного душу і бані, яка є відмінною профілактикою серцевих хвороб. У Європі за останні десяток років кількість серцево-судинних захворювань значно зменшилась, а причиною цьому є популяризація здорового способу життя, відмова від шкідливих звичок. Дозвольте і ви вашому серцю битися довше.
Здоров'я та гарного самопочуття у день боротьби з серцево-судинними захворюваннями бажала вам Ярина Матвійчук. Про перемоги і поразки у світі спорту знає все Геннадій Мороз.
Офіційний візит у Сполучені Штати Америки не завадив Вікторові Ющенку підписати закон про внесення змін до чинного бюджету, який і передбачає виплати паралімпійцям України. Нагадаю, що на останніх іграх у Пекіні українські атлети здобули 74 медалі, з яких 24 найвищого ґатунку, завдяки чому національна збірна посіла рекордне за всю історію четверте місце в загальному заліку паралімпіади. Ну а умови фінансової винагороди для спортсменів-інвалідів держава прирівняла до олімпійських призових, тобто 750 тисяч гривень за золото, півмільйона за срібло та 300 тисяч гривень за бронзову паралімпійську медаль. Далі про інші новини. Одразу дві золоті й три бронзові медалі здобули українці на чемпіонаті Європи з академічного веслування, що напередодні фінішував у грецькому місті з дуже спортивною назвою «Марафон». Чемпіонками континенту в Греції судилося стати Яні Дементьєвій та Катерині Тарасенко в двійці, а також українському жіночому екіпажеві четвірки. А ось бронза веслувальної Європи підкорювалася тільки чоловікам. Українці фінішували третіми в змаганнях четвірок і двійок, а довершив картину бронзовий успіх одиночника Костянтина Зайцева. І лише напередодні чоловіча збірна України з тенісу, перегравши португальців, оформила собі прописку в першій групі євроафриканської зони Кубка Девіса. А вже сьогодні визначився наступний суперник українців у популярному турнірі для збірних. За місце в світовій тенісній еліті команді Ореста Терещука випало позмагатися з Великою Британією. Цікаво, що два роки тому матч цих же команд в Одесі закінчився перемогою англійців з мінімальною різницею в рахунку 3-2. Нині ж лідером команди є четвертий номер світового рейтингу шотландець Енді Маррей. Ну а нова зустріч українських та британських тенісистів у Кубкові Девіса запланована на травень наступного року і відбудеться на Британських островах. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Проблеми інвалідів за останні роки в Україні вирішуються, але не цілком. Винен в цьому передовсім українське суспільство. Так думає гість вечірньої свободи, яким був народний депутат від фракції БЮТ, президент Національного параолімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Говорить ведучий програми Віталій Портников.
дозволю собі не бути політкоректним з приводу ось цієї ситуації. Тому що я побачив, знаєте, величезне таке захоплення людей, коли були ці результати паралімпійської збірної, і в газетах про це писали, і телебачення показувалось, нова перемога України. Ну, ніхто разом із цим не бажає цих людей бачити на вулицях. Розумієте? Бажають їх бачити тільки ось на сторінках газет і в телевізійних програмах. І люди водночас говорять про європейську інтеграцію, про переговори, вони кудись поїдуть до Брюсселя. Європейська інтеграція починається з того, що Київ починає бути схожим на Брюссель і Париж. Ми, коли приїжджаємо до будь-якого європейського міста, навіть не столичного, бачимо там величезну кількість людей, яких не називають людьми з обмеженими можливостями, тому що у них там не обмежені можливості. Вони можуть, які б не були б там фізичні недоліки, всюди пересуватися, до кіно ходити, до спортивних закладів ходити, гуляти, подорожувати. Вони є в туристичних групах. Вони ведуть активне життя, таке, як всі їхні інші співгромадяни. Оце і є справжній стандарт цивілізації.
Безумовно, погоджуюсь з вами з тим, що сьогодні стандарти цивілізації, безумовно, починаються з того, коли є права людей в цій країні однакові. Якщо ви сьогодні вийдете в Київ, пройдете по вулицям і згадаєте, що було 3 роки назад на вулицях навіть Києва, Житомира, Севастополя або Львова, то ви побачите ті зрушення, які стосуються, знову ж той, елементів доступності. І моє абсолютне переконання, що перемога паралімпійців, впевнений в цьому, вона створює мотивації для суспільства і держави, і влади, для того, щоб побачити цього громадянина з інвалідністю, з його можливостями для суспільства здорових людей. Ви знаєте, ще років 5-10 назад ніхто навіть не сприймав всерйоз, що це може бути спортом. Все те, що ви сказали, критичного по відношенню до того, що ми не цивілізована держава, ми насамперед не цивілізоване суспільство.
Безумовно, я казав навіть не про державу, тому що я вважав, що якраз держава має змінюватися, коли змінюється суспільний настрій, звичайно.
І суспільство повинно це усвідомлення побачити. Коли ми лаємо владу з приводу того, що вона не робить щось для інвалідів, то насамперед треба усвідомити, що влада – це похідна від суспільства. Реально закони, які стосуються інвалідів і їх прав, не фінансуються.
Говорить Радіо Свобода у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ірина Скрутівська, а в ефірі «Ранкова Свобода». Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Сьогодні 24 вересня, середа. День, за очікуваннями синоптиків, похмурий, однак сповнений нових і цікавих подій. Про які ми вам розкажемо далі, і це, зокрема, такі теми. Винен чи не винен? Сьогодні Верховний суд України розглядатиме касаційну скаргу Генпрокуратури на виправдальний вирок генералам, причетним до Скнилівської трагедії. Прикарпаття як зона туристичного відпочинку. Чи зустрічатимуть нас тут із теплими обіймами?
Наша донька хоче займатися туризмом, і тому ми підготовляємо, робимо для дітей вже таку основу.
Що цікавого відбулося сьогодні в історії України і світу?
Віктор Федорович Янукович може не переживати. Він в гарній компанії.
Про все це і трохи більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Україна не визнає самопроголошених Південну Осетію та Абхазію, бо це суперечило б принципам міжнародного права. Про це заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско під час переговорів у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. За повідомленням прес-служби МЗС України, міністри обговорили українсько-російські відносини з урахуванням обставин, які випливають із російсько-грузинського збройного конфлікту. Український міністр у цьому зв'язку наголосив, що врегулювання конфлікту можливе лише за умов збереження територіальної цілісності Грузії та непорушності її кордонів. Рішення Міжнародного суду ООН у справі про територіальну суперечку з Румунією щодо острова Зміїного Україна очікує на початку наступного року. Про це повідомив уповноважений України в Міжнародному суді ООН Володимир Василенко. Він зазначив, що на даний момент вже завершилися слухання позицій обох країн. Аргументи України, на думку Василенка, були переконливішими. Разом з тим, він прогнозує, що суд ухвалить компромісне рішення. Подільський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи проти народного депутата Давида Жванії за фактом підробки документів. Жванія, вийшовши з будівлі суду, повідомив журналістам, що ця справа була сфабрикована. Генеральний прокурор України звертався до суду з заявою про скасування рішень, які дозволили Давиду Жванії отримати свого часу українське громадянство. Суть претензій прокуратури полягала в суперечності даних щодо часових періодів перебування і проживання Жванії в Україні.
На Львівщині в житловому будинку вибухнув газ. Це сталося вчора ввечері в місті Дрогобич. Постраждали 6 осіб, усіх їх госпіталізували. Вибух зруйнував перекриття між двома поверхами 9-поверхового будинку. На сесії Генеральної асамблеї ООН тривають виступи лідерів держав. Президент США Джордж Буш закликав до активної боротьби з тероризмом та розповсюдженням ядерної зброї. Президент Франції Ніколя Саркозі висловився на підтримку регульованого капіталізму як способу виходу з економічної кризи. Президент Ірану Ахмадінеджад знову заявив про право своєї країни на ядерні розробки. Президент Грузії Саакашвілі закликав світове співтовариство не допустити зневажання принципів ООН, що, на його думку, робить Росія. Суперечки навколо плану вирішення фінансової кризи у США тривають. Продовження фінансової кризи може мати дуже важкі наслідки для економіки США, попередили міністр фінансів країни Генрі Полсон і глава Федеральної резервної системи Бен Бернанке. Вони знову закликали Конгрес терміново затвердити 700-мільярдний план підтримки фінансової системи. Це дасть можливість уряду викупити неліквідні активи у банків, які мають проблеми. Однак глава банківського комітету Сенату і окремі сенатори розкритикували цей план.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Скнилівська трагедія все ще не дає про себе забути. Сьогодні Верховний суд України розглядатиме касаційну скаргу Генпрокуратури на виправдальний вирок, який винесений 11 червня цього року військовим апеляційним судом щодо 4 генералів. Усі вони причетні до організації авіашоу на Скнилівському литовищі, трагедія, яка сталася 27 липня 2002 року. Чи запрошені потерпілі сьогодні на судове засідання і які мають сподівання, дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Скажіть, будь ласка, чи справді потерпілі сьогодні братимуть участь в засіданні і кого очікують у справі 4 генералів?
Зауважу, що лише дехто із потерпілих отримав повідомлення, але вони вже до цього звикли, що на судові засідання запрошують не усіх. Цікаво, що голова громадської організації «Хмельницька трагедія» Стефан Козак, який, власне, серед запрошених, о 10-й годині прийде у зал Верховного суду, але тут дещо незрозуміла ситуація, тому що на сайті Верховного суду, де є перелік розгляду сьогоднішніх справ, немає написано повідомлення про те, що сьогодні розглядатимуть справу щодо 4 генералів. І каже Стефан Козак, що це, власне, в нього теж таке дуже дивне було відчуття, тому що, очевидно, не хочуть роздавати певного розголосу щодо розгляду справи генералів. Сьогодні потерпілі проситимуть суд направити справу на повторний розгляд, щоб її розглядав цивільний, а не військовий суд, тому що у Верховному суді знову розглядатиме її колегія військових суддів. Генералів Володимира Алєксєєва, Олександра Волошенка, Сергія Оніщенка, Віктора Стрєльнікова притягали до кримінальної відповідальності за статтями, які передбачають ув'язнення до 10 років, але, як ви вже повідомили, військовий апеляційний суд у червні виправдав 4 генералів. Я лише нагадаю, що 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилів внаслідок військового падіння військового літака загинули 77 осіб, зокрема 28 дітей, а 500 осіб суд визнав потерпілими.
Галино, нагадайте, будь ласка, взагалі кого визнано винним і чи не був це, як завжди, стрілочник?
У 2005 році військовий апеляційний суд у Львові оголосив вирок 6 льотчикам, і на даний час покарання перебуває лише перший пілот – це Володимир Топонар, усі інші на волі. Їх позбавлено військових звань, але вони мають якусь певну роботу, але працюють, звичайно, не за спеціальностями. Кримінальні справи щодо 4 генералів Генеральна прокуратура одразу ще у 2002 році виділила в окреме провадження, і уже тоді потерпілі говорили, що, як ви говорите, справді будуть знайдені стрілочники, але ті люди, які безпосередньо відповідали за організацію авіашоу, вони будуть на волі. І як ми бачимо, що далі є судова тяганина, і потерпілі далі домагаються, щоб генерали несли певну відповідальність.
Скажіть, будь ласка, відомо, що понад 90 потерпілих уже торік подали позови проти держави України в Євросоюз, Євросуд з прав людини. Нині на якому етапі ця справа перебуває?
Наприкінці 2007 року Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду звернення більше 90 потерпілих. Вони вимагають офіційних вибачень від держави Україна, позбавлення винуватців трагедії військових звань, а також, щоб їм збільшили розмір моральних відшкодувань, тому що люди отримали лише на першому етапі, одразу ж після трагедії, суми, які були доволі різні і важко було навіть зрозуміти схему розподілу. Наприкінці цього року, як сподіваються потерпілі, Європейський суд розгляне їхні позови, і за даними і за словами адвокатів, вони кажуть, що це буде позитивний розгляд.
Будемо на це сподіватися. Галина Терещук зі Львова розповідала про перспективи касаційного розгляду на виправдальний вирок генералам, причетним до Скнилівської трагедії.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Як зробити так, аби молоді не спивалися і не втікала з села? Приватні садиби як місце можливої праці, підготовка фахівців для туристичної індустрії, співпраця влади, бізнесу, громади для розвитку молодіжного підприємництва. Про все це говоритимуть сьогодні на всеукраїнському семінарі «Розвиток молодіжного підприємництва на селі. Сільський зелений туризм». З Івано-Франківська розповідає Галина Добош.
Третій рік родина Макійчуків з Ворохти займається організацією подорожей Карпатами. Це родинний бізнес, і з ним пов'язують майбутні дітей, каже Галина Макійчук.
Наша донька хоче займатися туризмом, і тому ми підготовляємо, робимо для дітей вже таку основу.
12 років в туристичному бізнесі Оксана Довгун з Косова. Довший час здавали дві кімнати туристам. Тепер добудували нове приміщення, розширюються, бо дві доньки виросли, для них це буде місце роботи.
Донька друга вища освіта, у неї міжнародний туризм, економіка і право. Наскільки можливо, всі працюють. Це є майбутнє нашого краю.
Сільському зеленому туризму на Прикарпатті офіційно 10 років, з часу, коли об'єдналися у спілку. Хоча послуги гостинності дехто надавав значно раніше. Зараз кількість зареєстрованих садиб сягає 500. Особливо багато їх на Яремчанщині. Учасники семінару, насамперед це представники молодіжних центрів праці з усіх областей, зможуть ознайомитися з досвідом діяльності господарств у Яремчі, Татарові, Косові, побувають на гірськолижному курорті Буковель. Хоча важко назвати точну цифру, скільки саме молоді зайнято у цій сфері, каже керівник Івано-Франківського молодіжного центру праці Леся Аронець.
Хочемо представити розвиток нашого туризму і зайнятість молоді в гірських сільських районах, їх залучення до підприємницької діяльності. Але от відслідковування, чи це, скажімо, тільки молоді люди, ніхто не веде, тому що, як правило, це є сімейний бізнес.
З працевлаштуванням в гірських селах проблеми були завжди. Навіть існувала своєрідна спеціалізація. Хтось возив в Росію яблука на продаж, хтось їздив на збирання буряків, перегінські люди славилися як добрі лісоруби, косівські робили і продавали гуцульські сувеніри. Виїжджають на заробітки і зараз, молодь втікає з села. Спинити цей процес може розвиток приватних садиб, потенційне місце праці не лише власника. Народні промисли, ліжникарство, писанкарство, різьбярство, якщо допоможуть з реалізацією продукції, теж могло б стати формою заробітку. Інститут туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, який відзначив п'ятиріччя, орієнтується насамперед на підготовку фахівців для сільського зеленого туризму. Спеціалістів для туристичної галузі готують й інші прикарпатські навчальні заклади. Щороку випускників більше 500, а турфірм не набереться і півсотні. Тож підприємництво на селі як вихід для багатьох. З розвитком зеленого туризму потрібні будуть і бухгалтери, і економісти, і юристи, і менеджери. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сьогодні, нагадаю, 24 вересня 2008-го, а саме цього дня 1995 року Україна відхилила пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білорусією і Росією. В історію дня 24 вересня зазирав Віктор Недоступ.
24 вересня 622 року пророк Мухаммед завершив свою хіджру з Мекки, котру він залишив, побоюючись переслідувань, до Ястріба, нинішньої Медіни, де зумів об'єднати ворогуючі мединські племена і створити першу мусульманську громаду. От на 1998 в Парижі французькі лікарі вперше в світі пришивають руку людині. Пацієнт 48-річний новозеландець Клінт Халлам, котрий втратив руку під час інциденту на виробництві в тюрмі, де Халлам відбував довічне покарання.
покарання за фінансову махінацію. А у 2004-му, під час президентської виборчої кампанії в Україні, в Івано-Франківську було вчинено яєчний замах на Віктора Януковича. Яєчна атака – розповсюджене явище. Це ж бурляння яйця під час масових акцій в ту чи іншу знану людину, переважно політиків, з метою демонстрації своєї недовіри до неї або сили, яку ця людина представляє. Офіційною владою такі вчинки розцінюються, як правило, як дрібне хуліганство, а нападників заарештовують. В 94-му році в цьому ж місті жертвою яєчної атаки став Кучма. Жертвами яєчних нападів були лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, прогресивна соціалістка Наталія Вітренко, мер Ужгорода Віктор Погорєлов. А у світі на початку 21-го століття жертвами яєчних атак стали багато відомих політиків та громадських діячів. Англійська королева Єлизавета ІІ, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, голова Націонал-більшовицької партії Едуард Лімонов, Анатолій Чубайс, міністр освіти Російської Федерації, шахіст Гаррі Каспаров, бізнесмен Джордж Сорос, канцлер Німеччини Герхард Шредер і навіть губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Так що Віктор Федорович Янукович може не переживати. Він в гарній компанії. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
І на цьому у нас все. З вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо вам вдалого дня та життєвих перемог, великих і малих. Почуємося завтра о 6:30.